Abrir, ilhas control. Tāpēc jums maskas nav jābūt obligāti šodien maskai. No šodienas obligāti. Nākošais tā pamārā.
Novērojams, ka lielākā daļa trolejbusa pasažieru ir sagatavojuši sejas maskas. Jāpiemin, ka daļai tas prasa laiku, lai šīs maskas uzliktu, taču agrāk vai vēlāk tas tiek izdarīts.
Šodien maskām jābūt. Šodien ir brīdinājums, tālāk skatīties uz tiesības arī policijas darbiniekiem uz sevi dienā tārā. Ja? Tā kā ņemiet vērā. Mums arī laikiem tas atliekās. Cilvējot, ja? Tālūdzu?
Paņem pirmā jauna cilvēkiem.
Biļešu kontroliere Valda Vīksne stāsta, ka lielākajai daļai pasažieru ir sejas maskas. Tiem, kuriem nav, kontroliere šodien izsaka brīdinājumu.
Darbā līdz šim nekas nav mainījies, par cik šodien ar tām maskām ir jābūt. Šodien mēs tikai brīdinām, jo daudz, nu nezinu, vienkārši sieviete arī no rīta trāpjās viena. Teica, ka nu, pat no mums to ir uzzinājusi.
Kontroliere Līga Kuzmane stāsta, kā pasažieri ir saprotoši.
Šorīt sabiedriskā transportā pasažieri lietos sejas maskas lielāko daļu 98%. Nu, 2% ietiet tie, kas nezināja, vai nu arī nebija iespēja iegādāties. Vakardien jau bija novērāts, ka lielākā daļa pasažieriem ir sagatavojusies šai informācijai, ka jālieto maskas sabiedriskā transportā. Lielākā daļa šo aizrādījumu uzņem saprotoši, paskaidro, ka vai nu bija pēc nakts darba, ka nebija iegādājies, vai nu arī vienkārši nezināja.
Aptaujātie sabiedriskā transporta pasažieri kopumā bija pretim nākoši un saprot, ka maskas jānēsā COVID-19 epidemioloģiskās situācijas dēļ.
Nē, nu jūtos labi, tas ir jādara apzinīgi, bet nu ļoti grūti elpot gan.
Un jau tas ir pierasta lieta, tomēr mums jau bijis tāds periods, ka mēs valkājām, un es sabiedrisko principā nebraukāju, tā kā man tas atkal ir kaut kāds notikums jauns.
Kāpēc maskas nav?
Tas, ka nav.
Kāpēc tas nav maskas? Jūs nezinājāt?
Jā? Es nezināju, man tā liekas, jā. Es pamanītu, ka šorīt es bieži nebraukāju.
Kā jūs jūtaties ar sejas maskas šorīt?
Ļoti labi nav, kāds problēmas.
Slikti elpot.
Vienkārši ļoti slikti jūtos.
Mašku elpo, gaiss netiek kļūst.
Tomēr gadījās arī pasažieri, kuri bija stingri pārliecināti, ka maskas nav jāvelk.
Šorīt nav sejas maskas.
Tāpēc, ka es nevēlas viņu vilkt.
Bet tas teikt ir obligāti.
Nē, obligāti nav tāda likuma. Ka man būtu jāvelk maska, ir mana biļete, un nevajag man pasakas stāstīt. Jūs paši zināt, kas nav obligāti. Tā kā,
vai, kur ir policijas ņēra ļoti, ļoti labi. Nav obligāti?
Nav tāda likuma. Atrast, parādīt, ka nav.
Labi zināt, ka nav.
Labi,
labi zināt, ja?
Es atvainojos, kas jūs tāds esat, lai man piepasītu masku?
MK nedrīk mums palasiet.
Es jums uzrādīju.
6.3, indeks 1.
Ja nav tāda likuma uzvilkuma.
Noteica, ka obligāti jābūt deguna un mutes aizsegam. Ja? Uz priekšdienā.
Es skatījos, nav.
Kontrolierim un konduktoram ir tiesības izsēdināt no sabiedriskā transporta pasažieru, kurš neievēro normatīvos noteiktās prasības, uzaicinot viņu labprātīgi izkāpt no transporta līdzekļa. Savukārt autobusu vadītājam ir tiesības neuzņemt transporta līdzeklī un no tā izsēdināt pasažierus, kuri prasības neievēro. Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks stāsta, ka pirmajās dienās par sejas aizsega nelietošanu sabiedriskajā transportā neizsēdinās un nesodīs, bet izteiks brīdinājumu. Ir noteiktas divas cilvēku grupas, kuras sejas aizsegu sabiedriskajā transportā var nelietot. Tie ir bērni līdz 13 gadu vecumam un pasažieri ar acīm redzamiem kustību vai psihiskās veselības traucējumiem. Mutes un degunu aizsegu lietošana attiecas arī uz skolu autobusiem, kas tiek pielīdzināti sabiedriskajam transportam. Šis drošības pasākums noteikts uz vienu mēnesi. Linda Spundiņa, Latvijas radio.